Assalomu alaykum qadrdon mehribonlar. Hojarning hayoti va uning muqaddas kalomdagi o'rni haqida o'ylasak, uning biz imonlilarga aloqador hech narsasi yo'qdek tuyuladi. Ammo aslida uning hayotiga yaqindan nazar tashlasangiz, u ham siz bilan bizdek oddiy bir ayol bo'lgani, ammo uning hayotidan yaxshi saboq olish mumkinligini ham bilib olasiz. Demak, bizning bugungi mavzuimiz Hojar. U kim bo'lgan? Uning misrlik bo'lgani va Saro bibiga xizmat qilgani haqida bilamiz. U qachondan boshlab Saroga xizmat qilishni boshlaganini bilasizmi? Olimlarning aytishlaricha Saroy Firavnning saroyiga olib ketilgan paytdan boshlangan. Saroy ayollari ham Sarayni ko'rishgach uni Firavnga rosa maqtashdi. Shunday qilib, Sarayni Firavnning haramiga olib kelishdi. Keyin esa Xudovand Firavnning boshiga Saroy tufayli kulfat yuborganidan so'ng Firavn o'z odamlariga farmon berdi. Ular Ibrohimni, xotinini, hamma odamlarni mol-mulki bilan birga yurtdan chiqarib yubordilar. Odamlari deganida bu joyda Saroyga xizmat qilgan Hojar ham nazarda tutilgan. Hojarning vazifasi Saroyga xizmat qilish edi. Kalomda to' Saroy Hojarni o'z eriga olib beradigan payt kelmaguncha bu cho'ri haqida hech nima yozilmagan. U Misrdan bekasi bilan birga chiqib ketganidan keyin juda ko'p yil sadoqat bilan xizmat qilgan. Keyin esa Saroy Xudoning va'dasiga va ularning eri bilan hayotdagi rejasiga shubhalanib qolgandan so'ng Ibrohimga shunday dedi: "Egamiz meni farzanddan qisdi. Endi cho'rimning yoniga kiravering. Balki u orqali farzandli bo'larman." Ibrohim Sarayning taklifiga rozi bo'ldi. Bu haqida Hojardan so'rab ham o'tirishmadi. U cho'ri bo'lgani uchun ularning bu qaroriga shunchaki rozi bo'lish kerak edi. Hojar tezda homilador bo'ldi. Mana shundan keyin haqiqiy drama sodir bo'lishni boshlaydi. Hojar bir necha yillardan beri Ibrohim va Saroning uyida cho'rilik qilib, ularning xizmatini qilib, Xudoning Ibrohimga bergan va'dasidan bexabar qolishi mumkin emasdi. U ham Xudoning Hojasi Ibrohimga bergan va'dasidan xabardor edi. Shuning uchun ham u, demak bu va'da men orqali amalga oshar ekanda deb o'ylab, ichki g'ururi bosh ko'tardi. U o'zini bekasidan ham ustun ko'ra boshladi. Axir bekasi tug'mas ayol bo'lsa, bu ayoldan Hojasi Ibrohimga qanday naf? Endi u o'zini cho'ridek emas, bekadek tuta boshladi. U misrlik edi. Ammo yahudiylarning odatlariga ko'ra, cho'ridan tug'ilgan farzand ham bekaniki bo'lishini u tasavvur ham qila olmasdi. U o'zini baland tutib, bekasini mensimayotgani Sarayga juda yomon ta'sir qildi. Keyin esa Saroy borib eriga shikoyat qildi. Ibrohim Sarayga: "Hozir ham u sening cho'ring. Unga istaganingni qilaver" deb javob berdi. Saroy Hojarga shunaqangi shafqatsizlik qildiki, Hojar qochib ketishga majbur bo'ldi. Bu javobdan so'ng Saroy Hojarning o'rni qayerda ekanini ko'rsatib qo'yish uchun uni yana ham og'irroq ishlar qilishga majburladi. Oxiri Hojar qochib ketdi. Kalomdagi shafqatsizlik qildi, qiynadi degan so'z Firavnning Ibroniy xalqiga qilgan munosabatida ham ishlatilgan. Hojar Saroydan qochib cho'lga ketdi. U o'shanda Misrga qaytishni rejalashtirgan bo'lsa kerak. Mana shu yerda bu hikoyaga Xudovand aralashadi. U shurda Kanon yurtining janubiy chegarasi bo'yida joylashgan shahardagi buloq yonida to'xtaganida Xudoning farishtasi unga gapirdi. Shu joyda Hojarning farishtaga qilgan munosabati juda ham qiziq va noodatiy. Nega unday munosabat qilganini keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Azizlar, bizni tinglashda davom eting.